Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzana Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi 2012-ci ildə keçiriləcək Olimpiya oyunlarının təşkilatçısını elan elədi.
The International Olympic Committee has the honor of announcing that the Games of the 30th Olympiad in 2012 are awarded to the city of London.
Böyük 8-liyin samiti başlayır. Polis ətraf mühit fəallarının samit ərəfəsi aksiyasına icazə verib. Gənclər təşkilatlarının acıq eləyən üzvləri aksiyanı dayandırıblar. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının üzvü universitetdən qovulan Feyziyev yerinə bərpa olunub. Məhkəmə Müsavat Partiyası Başqanının müavinləri Arif Hacılının Rauf Arifoğlunun məhkumluğunu götürmədi. Naxçıvanda birinci dəfə müxalifətlə iqtidar nümayəndələri arasında toqquşu olub. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. İndi də ətraflı, 2012-ci ildə keçiriləcək Olimpiya oyunlarının təşkilatçısı məlum oldu. Təşkilatçılıq uğrunda mübarizədə London qalib gəlib. Beləliklə, London Olimpiya oyunlarının 3-cü dəfə keçirildiyi ilk şəhər olacaq. Qələbə qazanacaqlarına inanan parislilər Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin qərarını sükutla qarşılayıblar. Bu barədə ətraflı Kənan Kazımoğlu danışacaq.
Qalib şəhərin adını Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jacques Rogge açıqladı.
The International Olympic Committee.
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi elan edir ki, 2013-cü ildə 30-cu Olimpiadanın təşkil edilməsi London şəhərinə həvalə olunur.
To the city of London.
Londonun Trafalgar meydanında toplaşmış adamlar bu xəbəri böyük sevinclə qarşıladı. Beləliklə, 2 il davam edən seçim prosesindən sonra Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi Singapurdakı toplantısında 2013-cü il Olimpiya oyunlarını qəbul edəcək şəhərin adını açıqladı. 1948-ci ildən bəri ilk dəfədir ki, Olimpiya oyunları Londonda keçiriləcək. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair qələbəni London üçün mühüm gün kimi qiymətləndirdi.
It's a momentous day for London.
London şəhəri və Londonlular bu namizədliyin arxasında durmuşdular və qələbənin əldə olunmasında onların öz payı var. Tony Blair. 2013-cü il Olimpiya oyunlarının sahibliyi uğrunda 5 şəhər, New York, Madrid, Moskva, Paris və London mübarizə aparırdılar. Əsas mübarizə də axırıncı 2 şəhər, Paris və London arasında gedirdi. Son ana qədər müşahidəçilər yarışda favorit sayılan Parisin qalib çıxacağına inanırdı. Lakin Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin üzvləri üstünlüyü Londona verdilər. Səs vermənin nəticələrinə görə London 54, Paris 50 səs qazanıb. Ən az şansı olan şəhər isə Moskva hesab olunurdu. Son günlər Singapurda namizəd şəhərlər üçün lobbiçilik aparanlar arasında Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair, Fransa prezidenti Jacques Chirac, İspaniyanın kraliçası Sofia, Amerikalı senator Hillary Clinton və Rusiyanın baş naziri Mikhail Fratkov var idi. Dramatik mübarizəyə dünənin və bugünün idman ulduzları Məhəmməd Əli, David Beckham, Zinedine Zidane kimi simalar qoşulmuşdu. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Londonu qalib elan eləməsi xəbəri Parisdə böyük məyusluqla qarşılanıb. Artıq üçüncü dəfədir ki, Parisin namizədliyi qəbul olunmur. London üçün isə bu artıq üçüncü Olimpiya olacaq. Bundan əvvəl London 1906-cı və 1948-ci illərdə Olimpiya oyunlarının təşkilatçısı olub.
Kənan Kazımoğlu. Şotlandiya polisi 8-lərin samiti zamanı ətraf mühit fəallarının aksiyasına icazə verəcəyini bildirib. Fəallar aksiyanı samitin keçiriləcəyi yerə yaxın ərazidə təşkil etmək istəyirlər. Polis aksiyaya təşkilatçılarla danışıqlardan sonra icazə vermək qərarına gəlib. Polisin ehtiyatlanmasına səbəb aksiya iştirakçıları ilə toqquşmalar idi. 2 gündür davam edən bu insidentlər nəticəsində 2 nəfər həbs olunmuşdu. Yaralılar var. 8-liyin samit ərəfəsində etiraz aksiyası keçirən ətraf mühit fəalları 8-liyin liderlərinə təzyiq eləmək, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı rəsmi hesabat almaq istəyirlər. Dünyanın 8 ən varlı dövlətinin Britaniya, Birləşmiş Ştatlar, Fransa, İtaliya, Almanya, Kanada, Yaponiya, Rusiyanın dövlət başçıları bugün Şotlandiyada görüşəcəklər. 3 gün çəkəcək sammitdə böyük 8-i yoxsul ölkələrin borclarının silinməsi məsələsini müzakirə edəcək. Azərbaycanda gənclər təşkilatlarının aclıq edən üzvləri aksiyanı dayandırıblar. Səbəb, Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının üzvü, universitetdən qovulan Namiq Feyziyevin yerinə bərpa olunmasıdır. Xatırladım ki, gənclər Feyziyevin qovulmasına etiraz əlaməti olaraq aclıq edirdilər. Bugün ombudsman gənclərə rektorun Feyziyevin bərpası barədə əmrini gətirib. Ətraflı Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Pedagoji Universitetdən xaric olunmuş Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının üzvü Namiq Feyziyev bugün universitetə bərpa olundu. Universitet rektorunun əmrini Namiq Feyziyev və bugün ombudsman Elmira Süleymanova təqdim edib.
Ombudsman Elmira Süleymanova yazılı surətdə təqdim etdi ki, doğrudan xaric olunma əmrin universitet rəhbərliyi tərəfindən ləğv olunubsan, yenidən təhsili 4-cü kursdan sentyabrdan davam elətdirə bilərsən. Universitet rəhbərliyi göstərmişdi ki, dərsə davamiyyəti olmadığına görə iyun ayının 22-si universitet xaric edilmiş Feyziyev Namiq əmri ləğv olunur və təzədən universitetə bərpa olunur. Xəbəri aldıqdan sonra, sənədlərlə tanış olduqdan sonra aksiyanı dayandırmaq qərarı aldıq. Artıq aksiya bitib.
Namiq Feyziyev. Universitet rəhbərliyi Namiq Feyziyevin universitetdən xaric olunmasını onun dərslə davamiyyəti ilə əlaqələndirirdi. Tələbənin universitetə bərpa olunması tələbi ilə aclıq aksiyası keçirən məqam yox, yeni fikir və çağrı gənclər təşkilatları isə bunu Namiq Feyziyevin müxalif düşüncələri ilə əlaqələndirirdi. Namiq Feyziyev və daha 3 nəfər aclıq aksiyasına iyulun 1-dən başlamışdı. Tələbləri yerinə yetirildiyindən onlar bugün aksiyanı dayandırıblar. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Məhkəmə Müsavat Partiyası başqanlarının müavinlərindən nə Arif Hacılının, nə də Rauf Arifoğlunun məhkumluğunu götürüb. Azadlıq bloku qeydiyyatdan keçmək üçün MSK-ya müraciət göndərməyə hazırlaşır. Yeni yaranan Azərbaycançı qüvvələr bloku isə seçkini boykot eləməyə ən yaxşı yol hesab eləsə də, özü də seçkiyə qoşulmaq niyyətindədir. Bu barədə ətraflı Az Bəylər qızı danışacaq, efirdə marafon xəbərləridir.
Azadlıq radiosunda seçki marafon. Marafon xəbərləri.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Heike Talvitsiya, dövlət başçısı İlham Əliyev, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov və eləcə də Müsavat Demokrat və Xalq Cəbhəsi partiyalarının təsis etdiyi Azadlıq blokunun üzvləri ilə görüşərək seçki öncəsi şərait haqqında fikir mübadiləsi aparıb. Görüşdə müzakirə olunmuş məsələlərlə bağlı daha geniş məlumat vermək məqsədi ilə cənab Talvitsiyanın iyulun 7-sində mətbuat konfransı keçirəcəyi gözlənilir.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Müxalifətçi qüvvələr seçkini boykot etməlidirlər. İyulun 6-sında təqdimat mərasimi keçirən Azərbaycançı Qüvvələr Birliyi seçki bloku belə hesab eləyir. Blokun təsisçilərindən biri Vəhdət Partiyasının sədri Tahir Kərimlinin qənaətincə seçki komissiyalarının tərkibi yenidən formalaşdırılmadığı üçün parlament seçkiləri demokratik keçirilməyəcək.
Bütün ictimai siyasi qüvvələr saziş bağlayır ki, əks halda boykot eləyir, seçkini iştirak eləməkdən imtina eləyir.
Amma Vətət Partiyasının sədri Tahir Kərimlinin qənaətincə müxalif qüvvələr boykot qərarını dəstəkləmədiyi və heç nəyə baxmayaraq seçkidə iştirak edəcəkləri üçün onlar da seçkiyə qatılacaqlar. Azərbaycançı Qüvvələr Birliyi seçki bloku, Vəhdət, İslam, Birlik və Dirçəliş partiyaları eləcə də 5 qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən təsis olunub. Onlar parlamentə azərbaycançılıq ideyasını daşımaq istədiklərini bildirirlər. İyulun 6-sında Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər və fəal qeyri-hökumət təşkilatları başçılarının təsis etdiyi İctimai Liderlər Birliyi Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Demokratiya İnstitutunun Azərbaycandakı nümayəndəliyinin üzvü Kristi Kvek ilə görüşüblər. AFA Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata görə, görüşdə əsasən seçki öncəsi vəziyyət, Müsavat Partiyasının parlament seçkiləri ərəfəsində Milli Demokratiya İnstitutu ilə əməkdaşlıq imkanları və o cümlədən Birləşmiş Ştatların keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright'ın Azərbaycana səfəri müzakirə olunub.
Azərlıq radiosunda seçki marafonu.
2003-cü il prezident seçkilərindən sonra baş vermiş toqquşmalara görə mühakimə olunmuş, daha sonra ölkə başçısı tərəfindən əfv edilmiş 7 müxalifət fəalından biri, Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Hacılının üzərindən məhkumluq götürülmədi. Bu qərarı iyulun 6-sında Binəqədi rayon məhkəməsi çıxarıb. Səbəb kimi Arif Hacılının azadlığa buraxılmasından çox az vaxt, cəmi 3 ay keçməsi göstərilib. Müsavat Partiyası Başqanının müavini bu qərarın absurd olduğunu deyir.
Hakimiyyətin bu məsələlərlə əlaqədar hansısa planları var, məhkumluğun götürülməməsi ilə bağlı qərarlar siyasi sifarişin nəticəsidir.
Arif Acılı deyir ki, elə iyulun 6-sında Apeliyasi Məhkəməsinə şikayətlə müraciət edib. İyulun 5-də Nizami Rayon Məhkəməsi də 7 müxalifət fəalından daha birinin, Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlunun üzərindən məhkumluğu götürməmək haqqında qərar çıxartdı. Amma ötən həftə isə eyni hadisələrə görə həbs olunub və sonradan əfv edilən Qarabağ Qaziləri Təşkilatının sədri Etimad Əsədov, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə, Müsavat Partiyası Başqanının müavini İbrahim İbrahimli və Xalq Partiyasının sabiq rəhbəri Pənah Hüseynin haqqındakı məhkəmə hökmləri ləğv olundu və beləliklə onların seçkidə iştirak etməsinə heç bir əngəl qalmadı. Demokrat Partiyasının sədr müavini Sərdar Cəlaloğlunun müraciətinə isə məhkəmə bu günlərdə baxmalıdır. Aynı Sirkılı qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirova görə, Rauf Arifoğlu və Arif Acılının da üzərindən məhkumluq götürüləcək. Sadəcə hakimiyyət beynəlxalq qurumlara iradə nümayiş etdirmək istəyir.
Monitor komitəsi Bakıda öz müşavirəsini keçirən zaman rəsmi Bakı özünün xarici təzyiqlər davam gətirə bildiyini, xarici təzyiqlərin qarşısında qərarlar qəbul etmədiyini nümayiş etdirir.
Ayna Zirkala qəzətlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirov. 2003-cü il prezident seçkilərinin nəticələrinə etiraz edən 7 müxalifət fəalı məhkəmənin hökmü ilə 2 ildən 5 ilə kimi azadlıqdan məhrum olunmuşdular. Bu il martın 21-də isə prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə onlar əfv ediliblər. Bir sıra beynəlxalq qurumlar 7 müxalifət fəalının üzərindən məhkumluğun götürülməsini və onların parlament seçkilərində iştirakına imkan yaradılmasını tələb edirlər. ATƏT-in Bakı ofisi isə Rauf Arifoğlunun üzərindən məhkumluğun götürülməməsindən sonra bu qərarla razı olmadığını bildirib və hakimiyyəti ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan haqları bürosunun tövsiyələrinə əməl etməyə çağırıb. Siyasi məhbus sayılan daha iki nəfər, Milli Demokrat Partiyasının sədri və hüquq müdafiəçisi İlqar İbrahimoğlu da onların haqqındakı məhkəmə hökmünün ləğv olunması ilə bağlı məhkəməyə müraciət ediblər. Məhkəmə İskəndər Həmidovun iddiasını iyulun 7-sində baxmalıdır. Bugünə bu qədər. Marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
İyulun 10-da Qırğızıstanda keçiriləcək prezident seçkisini Azərbaycan Mərkəzi Seçki Komissiyasının da 200-ü müşahidə edəcək. Onlar iyulun 8-dən 11-inə qədər Qırğızıstanda olacaqlar. Xəbəri MTK-nın mətbuat katibi Azər Sarıyevdən almışıq. Naxçıvanda birinci dəfə müxalifətlə iqtidar nümayəndələri arasında talk-show olub. Talk-show-ya yalnız Musavat, AXCP bir də Ədalət Partiyaları nümayəndələrinin dəvət olunması başqa partiya təmsilçilərini narazı salıb. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Bugün Naxçıvan Muxtar Respublikasında ilk dəfə olaraq iqtidar, müxalifət, eləcə də yerli qeyri-hükumət təşkilatlarının nümayəndələrinin bircə iştirakı ilə talk-show keçirildi. Muxtar Respublika Mərkəzi Seçki Komissiyasının binasında keçirilən talk-show Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnşaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi, eləcə də IREX təşkilatının, prezident aparatının və Muxtar Respublikada yayınlanan Kanal 35 televiziyasının texniki dəstəyi ilə şəhər istimaiti ilə görüşlər layihəsi çərçivəsində həyata keçirildi. Tədbirdə parlament seçkiləri yaxınlaşdığı üçün seçkilərlə bağlı məsələlər müzakirə edildi. Talk-show-ya yalnız Musavat, AXCP və Ədalət partiyalarının nümayəndələrinin dəvət olunması, Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən digər siyasi partiya rəhbərlərinin, Azərbaycan Demokrat Partiyasının və Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının rəhbərlərinin narazılığına səbəb oldu və həmin partiyaların rəhbərləri bu haqda bəyanat da yaydılar. Talk-show-da ekspert kimi prezident aparatının, Milli Məclisin və Mərkəz Seçki Komissiyasının nümayəndələri iştirak edirdilər. Talk-show-da gələcəkdə daha bir neçə belə tədbirin keçiriləcəyi vurğulandı. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Sabah Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ağdaş Göyçay rayonuna səfərə çıxır. Göyçay sahibkarları səfər zamanı dövlət başçısına şikayət eləməyə hazırlaşırlar. Prezidentin səfər planından Arifə Kazımova xəbər verir.
Prezident İlham Əliyev iyulun 7-sində Ağdaş və Göyçay rayonlarına səfər edəcək. Göyçay rayon icra başçısının müavini Ədalət Dövlətov deyir ki, prezident bu rayonda konserv, kərpiç zavodlarına baş çəkəcək. Həmin zavodlarda yenidən qurma işləri aparılıb. İlham Əliyevin yerli internat məktəbinə də baş çəkəcəyi o cümlədən ictimaiyyət nümayəndələri ilə görüşü gözlənilir. 1997-ci ildə Göyçayda fermer təsərrüfatı yaratmış Haqverdi İsmayılov kredit ala bilmədiyini və bu məsələ ilə bağlı prezidentə şikayət edəcəyini bildirir.
İndi gizli şəkildə o bağçılar həmin sahibkarlarla, indi bilmirəm sahibkardır, sahibkar deyil. Olanı hiç görürlər. Burada baxın görürsün ki, ayrı seçkilik koyurlar. Məsəl üçün, başqa rayonlarda görürsən ki, kimlərinizə Bakıda mı, prezident aparatında mı, nazirlər kabinetində mi, yəni adamı varsa onlara gizli şəkildə həmin maliyyə vəsaiti verilir.
Fermer Haqverdi İsmailov. Prezident İlham Əliyev bundan əvvəl Qazax, Gəncə, Bərdə, Salyan, Mingəçevir, Şamaxı daxil olmaqla bir sıra bölgələrdə olub. Onun səfərlərini hökumət regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramının tərkib hissəsi adlandırır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyası iyulun 5-də Vaşinqton Deklarasiyası qəbul edib. Deklarasiyanın çirkli pulların yuyulmasına dair qətnaməsində deyilir ki, təşkilat BMT-nin Narkotika və Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin çirkli pulların yuyulmasına dair qlobal proqramını müdafiə edir. Qətnamədə Bişkek, Astana, Düşənbə, Yerevan, Bakı bir də Tiflisdə çirkli pulların yuyulması, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə həsr olmuş seminarları ATƏT-in müdafiə elədiyi bildirilir.
Radio Liberty. Fərqli fikirlər, fərqli mövqelər, fərqli namizədlərin debatlarında hər həftənin cümə axşamı 4-cü parlamentdə. Hadisələr, araşdırmalar, bilgilər, vətəndaşların və bilicilərin fikirləri və bölgələrdən gələn səslər. Seçki ilə bağlı hər şey, hər bazar günü seçki qatarında. Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə İnkişaf Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun bilgi layihəsində. Radio Liberty.
Xəbərlər davam edir bugün. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi 2012-ci ildə keçiriləcək Olimpiya oyunlarının təşkilatçısını elan elədi. Təşkilatçılıq Londona həvalə olunub. Böyük 8-liyin samiti başlayır. Gənclər təşkilatlarının azvəri aksiyanı dayandırıblar. Məhkəmə Musavat Partiyası Başqanının müavinləri Arif Hacılı Rauf Arifoğlunun məhkumluğunu götürmədi. Naxçıvanda ilk dəfə müxalifət və iqtidar nümayəndələri arasında talk show olub. Avstriya İranın yeni prezidentinin İranlı Kürd liderinin bir də başqa iki nəfərin qəsdində əli olub-olmamasını araşdırır. Keçən həftə Avstriya rəsmiləri yeni prezident Əhməd Nejadın 1989-cu ildə Viyanada öldürülmüş Kürd lideri Əbdürrahman Qasımlının qəsdi ilə əlaqəsini təsdiqləyən sənədlərin olduğunu bildirmişdilər. Tehran ittihamları gülünc adlandırmışdı. Avstriyanın Ədliyyə, Daxili İşlər Nazirlikləri dəlillərin öyrənildiyini deyib. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası ölkənin nüvə proqramları üzrə əsas nümayəndəsi Həsən Ruhaninin istifaya getməsi barədə xəbərləri təkzib edib. Bu barədə kütləvi informasiya vasitələri xəbər vermişdi. İran Agentliyi məlumatlı mənbələrə əsaslandığını bildirərək, Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Həsən Ruhaninin istifa barədə məktubu Prezident Məhəmməd Xatəmiyə verdiyini yazırdı. Şurasının nümayəndəsi Əli Əhməd Ağa Muhammədi deyib ki, Həsən Ruhani istifa verməyib. Bu barədə deyilənlər ağ yalandır. Biraz əvvəl İran mətbuatı Həsən Ruhaninin prezident seçkisində Əhməd Nejadın qələbəsindən sonra istifaya gedəcəyi barədə məlumatlar yaymışdı. İraqın müdafiə naziri Sadun Əl-Dalimi İranlı həmkarı Əli Şamxani ilə görüşüb. Cənab Şamxani deyib ki, İran keçmişi unutmaq, qonşusu İraqla yeni era başlamaq niyyətindədir. İranla İraq 1980-88-ci illərdə müharibə aparıb, 8 ili müharibə hər iki tərəfdə 100 minlərlə adamın ölümü ilə nəticələnib, yalnız BMT işə qarışandan sonra dayanmışdı. İranın İSNA tələbə agentliyi xəbər verir ki, iki ölkənin müdafiə nazirləri hərbi əlaqələrini müzakirə edəcək, bir neçə hərbi sənaye sahələrinə baş çəkəcəklər. Yahudi qəsəbələrinin qəzadan köçürülməsinə etiraz edən qəsəbə şurası plan əleyhdarlarını kütləvi aksiyaya çağırır. İsrailin başnaziri Ariel Sharon isə planın nəyin bahasına olur olsun icra ediləcəyini bildirib. Ətraflı Rövşən Rahiboğlunun reportajında.
İyulun 6-sında Yordan çayının qərb sahili və Qəzza zolağındakı Yahudi qəsəbələri şurası qəsəbələrin ləğvi planının əleyhdarlarını İyulun 18-də Quşkatif qəsəbəsində etiraz hərəkatının tarixində ən iri kütləvi nümayişində iştirak etməyə çağırıb. Qəsəbələrin ləğvi planının təşəbbüskarı olan İsrailin dövlət başçısı Ariel Sharon isə İyulun 5-də parlamentin iki komissiyasının birgə iclasında xəbərdarlıq edib ki, lazım gəlsə Yahudi məskunları Qəzzədən zorla çıxarılacaq. Başnazirin dediyinə görə, həmçinin Quşkatif qəsəbələrinin ləğvini nəzərdə tutan onun fələstinlilərdən ayrılma planının icrası 45 minlik hərbi kontingentin iştirakı ilə cədvəli üzrə avqustun 18-də başlanacaq. Ayrılma planının qanunvericiliyi aktı və yaxud başqa səbəblə icra edilməyəcəyini ümid edənlər üçün artıq 1000 dəfə dediklərimi bir daha təkrar edirəm. Ayrılma planı hökumətin və parlamentin müəyyənləşdirdiyi cədvəl üzrə hökmən həyata keçiriləcək. Həmçinin həmin gün İsrailin Müdafiə Naziri Şaul Mofaz Qəzzə zolağında yerləşən ordu bölmələrinə baş çəkib. Mofaz bəyan edib ki, lazım gəlsə quş qatifi gəlmələr üçün qapalı hərbi bölgə elan etməyə hazırdır. Digər tərəfdən isə Müdafiə Naziri əskərlərə müraciət edərək, istənilən hərəkətlərində dövlətin dəstəyini vəd edib. Çünki onun sözlərinə görə əskərlər dövlətin iradəsinin icraçılarıdır. Mən bura onu aydın səsləndirməyə gəlmişəm ki, bu çətin şəraitdə istənilən hərəkətlərinizdə dövlət sizə tam dəstək verir. Bilin ki, siz burada İsrail dövlətinin, hökuməti və Knessetinin demokratik qərarlarını icra edirsiniz. Şaron planının əleyhdarları çağırış günü elan etdikləri 18 iyulda Yahudi qəsəbələrinin ləğvinə, kütləvi etiraz aksiyasına, İsrailin müxtəlif yerlərindən 100 minə kimi fəalın axışacağını deyir. Həmin etiraz aksiyası çoxdan hazırlanır. Şuranın bəyanatında habelə xüsusilə qeyd olunur ki, həmin etiraz aksiyası qeyri-zoraki və İsrail vətəndaşlarının gündəlik həyatına mani olmayacaq tərzdə təşkil edilir. Xatırladım ki, baş nazir Ariel Sharon öz ayrılma planının İsrailə xeyrini onda görür ki, İsrailin Qəzzədən tam çıxması ilə həm zorakılıqdan vətəndaşlarının canı qutarar, həm də bölgədə təhlükəsizliyi təmin etmək yükündən dövlət azad olunur. Digər tərəfdən isə İsrailin Fələstin ərazilərindən çıxması BMT-nin bir sıra qətnamələrinin ehtiva etdiyi əsas tələblərdən biridir. İsraildən Azadlıq Radiosu üçün Rövşən Rahiboğlu.
Özbək hökuməti Amerikada yerləşən media haqları qrupunun Özbəkistandakı iki əməkdaşına qarşı ittiham irəli sürüb. Internews bildirir ki, Özbəkistandakı keçmiş direktoru bir də mühasib video materialların qeyri-qanuni əldə olunmasında satışında günahlandırılırlar. Qrupun internet saytında yayılan məlumata görə, Özbəkistanın Ədliyyə Nazirliyi Internews-un media haqları barədə vəkillər üçün nəzərdə tutulan dərslərinə son qoymasını, Azad Söz Nəşrinin iki məşhur xəbər proqramının yayımının dayandırılmasını tələb edib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Qazax həmkarı Nursultan Nazarbayevlə görüşüb. Onlar Astanada Qazaxstanın Kurmanqazı neft yatağının birgə işlənməsi barədə sənədin imzalanma mərasimində iştirak ediblər. Razılaşmanı Rusiyanın dövlət neft şirkəti Rosneftlə Qazaxstanın Milli Qaz və Neft şirkəti Kazmunqaz rəhbərləri imzalayıb. Vladimir Putin deyib ki, 2002-ci ildən başlayan layihəyə birgə sərmayə 23 milyard dollara çatacaq. Layihədən əldə olunacaq mənfəət isə 50 milyard dollar ola bilər. Cənab Putin Astanada Şanhay Əməkdaşlıq Təşkilatının sabahki samitində iştirak eləməyə gedib. Bu təşkilata daxil olan ölkələr Rusiya, Qazaxıstan, Çin, Tacikistan, Qırğızistan, Özbəkistandır. Mazdok qazanet kəmərinin Dağıstandan keçən hissəsində partlayış olub. Nəticədə Rusiyadan Azərbaycana gələn təbii qazın nəqli dayanıb. Bölgədən Solmaz Əmir Əhməd qızı xəbər verir.
İyun 6-sında Bakı vaxtı ilə gecə saat 3 radələrində Dağıstanın Uytaj rayonu ərazisində Mazdok Qazmaqamet qaz boru kəmərinin 582-ci kilometrliyində partlayış baş verib. Qazanın baş verdiyi ərazidə 6 metr dərinliyində çala əmələ gəlir. Dağıstan Fövqəladə Hallar İdarəsinin əməkdaşı Tamirlan Abdullayevin radiomuza verdiyi məlumata görə Dağıstanın cənub rayonlarına və Azərbaycana verilən təbii qazın nəqli müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Tamirlan Abdullayev onu da bildirdi ki, Dağıstan Daxili İşlər Nazirliyinin və Federal Təhlükəsizlik Xidməti İdarəsinin əməkdaşları hadisə yerindədirlər. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Boru kəmərinin bərpası isə 2 gün davam edəcək. Qeyd edək ki, Rusiyadan alınan mavi yanacaq Azərbaycanın ehtiyat anbarlarına vurulur və əhalinin gündəlik tələbatını ödəyir. Xaçmaz Qaz İstismarı və Satışı İdarəsinin rəisi Kəmran Zülfüqarov Azərbaycanın şimal rayonlarına təbii qazın dayandırılması ilə bağlı onlara hələlik heç bir məlumat verilmədiyini bildirdi. Azərbaycana verilən təbii qazın nəqli dayandırılsa da, boruda qalan qazın hesabına şimal rayonları 2 gün qazla təmin edilə bilər. Xaçmazdan Solmaz Əmir Əhməd qızı.
Rusiya sularında icazəsiz üzdükləri üçün saxlanılan Azərbaycan gəmiləri bir neçə günə Azərbaycan sahillərinə qaytarılacaq. Bu və başqa iqtisadi yeniliklərdə mikrofonda Emin Hüseynzadədir.
Xəzər Dəniz Neft Gəmçiliyinə Maestro Niyazi, Natəvan və Rəsul Rıza gəmiləri bu gün axşam Həştərxana gələcək. Bu barədə məlumatı Xəzər Dəniz Gəmçiliyi İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Sadıxovdan almışıq. Gəmçiliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri onu da bildirdi ki, Azərbaycana məxsus gəmilərin iyunun 9-u və ya 10-u Bakıya gələcəkləri gözlənilir. Həmin gəmilər Rusiyanın daxili sularında icazəsiz hərəkət etdikləri üçün bir neçə ay əvvəl saxlanmışdı. Vüqar Mirsadıq deyir ki, artıq yük daşıma ilə məşğul olan bu gəmilərin Rusiya sularında üzməsinə icazə verildiyi haqda sənədi alıblar. Həmin sənədə görə bu ilin noyabrına kimi Azərbaycanın Maestro Niyazi, Natəvan və Rəsul Rıza gəmiləri Rusiya sularında üzə bilər. Bu mövsümdə Azərbaycanda 1 milyon 130 min ton taxıl və paxlalı bitki yığılıb. Bu barədə Turana Dövlət Statistika Komitəsindən bildiriblər. Komitədən verilən məlumata görə iyunun 4-ünə qədər 442 min hektar ərazidən və ya əkin sahələrinin 57%-dən məhsul yığılıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuzəli Hasıyev bu il məhsullarlığın daha yüksək olduğunu deyir.
Deməli, dənli və dənli paxlalar üzrə biçiləcək sahə, yəni nəzərdə biçiləcək 2005-ci ildə 777.547 hektar, faktiki biçilib 289.073 hektar, keçənlə müqayisədə də ardasa 0.1 sentinin çoxdur.
Bu, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtizəli Hasıyev idi. Bir il yarımdan sonra Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatları haqqında dəqiq məlumatlar məlum olacaq. Bu haqda Turan İnformasiya Agentliyi məlumat verib. Məlumatda bildirilir ki, 2007-ci ilə qədər Azərbaycan Respublikasının 2005-2015-ci illər üçün yanacaq energetika kompleksinin inkişafı üzrə dövlət proqramı çərçivəsində ona yaxın iri işlənən neft-qaz yatağları yenidən qiymətləndiriləcək. Agentlik bu haqda Sənaye və Energetika Nazirliyindən məlumat əldə edib. Bu məlumatda bildirilir ki, bütün yatağların yenidən qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulur. Bu işlərin nəticələri karbohidrogen ehtiyatları və onların hasil olunması üçün kapital yatırımlarının həcminə dair dəqiq məlumat əldə etməyə imkan verəcək. Geoloqların hesablamalarına görə sənaye əhəmiyyətli ehtiyatların həcmi 3,7 milyard ton təşkil edir. Onun 1,3 milyard tonu hasil edilə bilənlərdir. Sonda isə valyuta məzənnələri haqqında. Beynəlxalq bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4706 manat, 1 rubl 163 manat, avro isə 5606 manatdır. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Respublika Körlər Kitabxanası təmirdən sonra istifadəyə verilib. Azərtaş xəbər verir ki, Mədəniyyət Nazirliyinin vəsaiti hesabına təmir olunan kitabxana bugün açılıb. Açılış mərasimində iştirak edən Mədəniyyət Naziri Polad Bülbüloğlu kitabxananın lazımi avadanlıqlarla təmin olunduğunu deyib. Respublika Körlər Kitabxanasının Azərbaycan-Rus dillərində 10 min nüsxədən ibarət kitab fondu var. Kitabxanada İngiltərənin Oxfam Humanitar Təşkilatının yardımı ilə yaradılmış danışan kitabxana da fəaliyyət göstərir. Mədəniyyət Nazirliyinin köməyi ilə kitabxanaya Özbəkistanın Ruhani İdarəsindən Brail əlifbası ilə nəşr olunmuş Qurani Kərimdə bağışlanıb. Karate üzrə Dünya Kubuku yarışlarında iştirak edən Azərbaycan yoması 11 qızıl medal qazanıb. Bu və başqa idman yeniliklərini Bakıdan Kəbiran Dilavəri çatdırır.
İsveçdə karate üzrə Dünya Kuboku yarışları sona çatıb. Yarışda 25 ölkədən 2000-dən artıq karateçi mübarizə aparıb. Azərbaycan yığma komandası 29 idmançı ilə təmsil olunub. Fərdi yarışlarda Azərbaycan komandası 11 qızıl, 7 gümüş və 11 bürünc, komanda yarışlarında isə 4 qızıl, 1 gümüş, 3 bürünc medal qazanıb. Ümumi komanda hesabında Azərbaycan yığması birinci yeri tutaraq Dünya Kubokunu qazanıb. İtaliyada Avropa yeniyetmələrinin Olimpiya festivalı davam edir. Azərbaycan 6 idman növündə 25 nəfərlə təmsil olunur. Gənclər İdman Turizm Nazirliyinin əməkdaşı Raqif Abbasovun verdiyi məlumata görə, judo birinciliyində mübarizə aparan iki nəfər medal qazanıb.
Judo idman növündə Qadaşzadə Samir 3-cü yerə layiq görülüb və Bağırov Zaur qızıl medal 1-ci yerə layiq görülüb.
Macaristanda qılınc oynatma üzrə Avropa çempionatında çıxış edən Azərbaycan idmançıları isə 16 ölkə arasında yalnız 10-cu ola bilib. Futbol üzrə Azərbaycan yığma komandasında məşqçilər şurası fəaliyyəti başlayacaq. Baş məşqçi Vaqif Sadıqovun daxil olduğu şura 7 nəfərdən ibarətdir.
Və sonda saatın mühüm xəbərləri. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi 2012-ci ildə keçiriləcək Olimpiya oyunlarının təşkilatçısını elan elədi. Təşkilatçılıq Londona həvalə olunub. Bugün Böyük Səkkizliyin sammiti başlayır. Azərbaycanda gənclər təşkilatlarının acılıq eləyən üzvləri aksiyanı dayandırıblar. Məhkəmə Müsavat Partiyası Başqanının müavinləri Arif Hacılı, Rauf Arifoğlunun məhkumluğunu götürməyib. Naxçıvanda ilk dəfə müxalifətlə iqtidar nümayəndələri arasında toqquşu olub. Bu qədər, studiyada sizinlə mən Ruzana Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da olacaq. İndi dəfirdə kontekst proqramı studiyada Rövşən Əliyevdi. Buyurun Rövşən.
Çox sağ olun Ruzana. Hər vaxtınız xeyir bugünkü verilişimizdə. Hakimiyyətlə müxalifət üçün müxalifətin dialoqa qoyduğu vədə gəldi. Dialoq niyə keçirilmir?
Komitələrin təşkilin dəyişdirilməsi və sərbəst toxuma azadı bütün Azərbaycan ərazisində bərqərar olunması həbs olunmalıdır. Bu məsələ dialoq mövzusu olacaqsa biz böyük məmnuniyyətlə iştirak edəcəyik.
Bilirsiniz ki, bu dialoqu təşkil etmək növbəsi Müsavat Partiyasındır hazırda. Yəni biz də Müsavat Partiyasından hərəkət gözləyirik.
İctimai televiziya kağız üstündə qalarsa seçki qabağı debatlar necə keçiriləcək?
Amma tutaq ki, ümumi standartlara əməl olunması bu Azərbaycanda hələlik problemdir.
Gürcüstan Azərbaycana enerjiyə görə borcunu meyvə ilə ödəmək istəyir. Bakı isə borcun əvəzinə Qara dənizdəki limandan pay umur. Borcun miqdarı isə mübahisəlidir.
Bunu eyni bir qərara gəlmək lazımdır ki, neçə milyondur və nə tərzi qaytarılmalıdır.
Kontekst proqramından sonra xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardan bəhs edən Globus proqramını dinləyəcəyik. Efirdə kontekst proqramında mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Bugün Azadlıq blokunda birləşən partiyalar Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası ilə dialoqun mövzusunu müəyyənləşdirməyə çalışıblar. Dünən axşam isə Avropa Şurası Parlament Məclisinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andreas Herkel deyib.
Yəqin ki, bu gün Azərbaycanda ən vacib şey siyasi müxalifətlə hökumət arasında dialoqun olmamasıdır. Və mən ümid eləyirəm ki, bizim monitoring komitəsinin bu gün burada görüşü bu cür dialoq yolunda irəliyə bir addımdır.
Bu cənab Herkel, Avropa Şurası Monitoring Komitəsinin Bakıda hakimiyyət nümayəndələri və başqa siyasi fəallarla görüşündən sonra deyib. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu dinləyək. Marif, iyunun 1-də hakimiyyətlə müxalifət dialoqu davam elətdirmək qərarını almışdı. Sonra müxalifət liderlərinin Türkiyə səfərinə görə bu təxirə düşdü. İndi müxalifət liderləri Bakıdadır. Bu dialoq niyə keçirilmir?
Rövşən, indi hamı Bakıda olsa da dialoqun baş tutmasında bəzi problemlər meydana çıxıb. Bu problem də ondan ibarətdir ki, görüşə ev sahibliyi edəcək Müsavat Partiyası, Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri ilə bir sıra məsləhətləşmələr apardıqdan sonra həmin görüşün vaxtını müəyyənləşdirmək istəyir. Amma bununla bağlı indiyə qədər tərəflər arasında məsələ ilə bağlı hər hansı görüş və ya telefon danışığı baş tutmayıb. Məsləhətləşmələrin nədən ibarət olduğuna isə Müsavat Partiyası Başqanının birinci müavini Vurğun Əyyub danışıqlar aparılandan sonra aydınlıq gətirmək istəyir. Amma dialoqda iştirak edən digər partiya rəsmilərindən aldığım məlumata görə, məsləhətləşmə ondan ibarətdir ki, müxalifət partiyaları danışıqlarda konkret mövzunun olmasını istəyirlər.
Çünki indiki halda bu dialoq məsələsi yalnız iqtidarın siyasi demoloqiyasına xidmət edir. O da komitələrin təşkilin dəyişdirilməsi və sərbəst toxuma azadı bütün Azərbaycan ərazisində bərqərar olunması həbs olunmalıdır. Bu məsələ dialoq mövzusu olacaqsa biz böyük məmnuniyyətlə iştirak edəcəyik. Belə olmasa, bu dialoq vaxtı almaq, xaricilərin gözündə bir oyun oynamaq, özlərini islahatçı kimi, demokrat kimi sırmaqdan başqa bir məqsəd güdmür.
Demokrat Partiyasının sədri müavini Sərdar Cəlaloğlu. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli də deyir ki, onlar konkret məsələləri müzakirə etmək istəyirlər və əgər hakimiyyət nümayəndələri buna razı olmayacaqlarsa, onda belə görünür ki, hazırki şəraitdə dialoqun baş tutması mümkün deyil.
Yox, əgər bu günləri bunlar bunu hazır deyilərsə müzakirə etməyə, biz nəyi danışacaq, nəyi müzakirə edəcək? Bizim başqa müzakirə etməli bu saat məsələmiz yoxdur.
Bu məsələni əvvəlki görüşlərdə hakimiyyət nümayəndələrinin diqqətinə çatdırdıqlarını deyən Əli Kərimli iddia edir ki, qarşı tərəf onların irəli sürdüyü təklifləri müzakirə etmək səlahiyyətində olmadığını bildirib. Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Bahar Muradova isə deyir ki, Müsavat Partiyasında keçirilməli olan növbəti dialoqla bağlı dəvət gəlməlidir və onlar həmin dəvəti gözləyirlər.
Müxalifətlə dialoq məsələsi, bilirsiniz ki, bu dialoqu təşkil etmək növbəsi Müsavat Partiyasındır hazırda. Yəni biz də Müsavat Partiyasından hərəkət gözləyirik. Bu danışıqlar adətən aparılanda rəhbərliklə, yəni danışıqlar iştirak edən şəxslərlə aparılır, amma mənim məlumatıma görə hələlik vaxtı və yeri ilə, mövzu ilə bağlı hansısa bir konkret fikir yoxdur.
Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Bahar Muradova.
Varif, müzakirə mövzusunun qabaqcadan dəqiqləşdirilməməsi bu dialoqun dayanması üçün səbəb ola bilərmi?
Rövşən, həm müxalifət, həm hakimiyyət nümayəndələri ilə söhbətlərdən belə görünür ki, əgər indiyə qədər müxalifətin seçki məcəlləsi və Azərbaycanın hər yerində sərbəst toplaşma azadlığının təminatı ilə bağlı məsələ müzakirə mövzusu olmayacaqsa, dialoq bir dəfəlik də olmasa müvəqqəti dayana bilər. Amma Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi Bahar Muradova bu məsələdə bir qədər fərqli mövqeydən çıxış edir və bildirir ki, dialoqda müzakirə olunması xeyli məsələ var və müxalifətin dialoqu iki məsələ üzərində qurması düzgün deyil.
Yalnız iki məsələ ətrafında məhdudlaşdırmaq dialoqu və ya yalnız bu şərt daxilində mümkünlüyünü söyləmək hesab edirəm ki, bir siyasi partiya rəhbəri üçün məqsəd uyğun olmazdı. Hər halda belə məsələlərdə tam qəti rəy ortaya qoymaq qabaqçadan düzgün deyil.
Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Bahar Muradova. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər bilir ki, dialoq artıq aktuallığını itirməkdədir və ola bilər ki, tərəflər arasında razılığın əldə olunmaması dialoqun bir dəfəlik dayandırılması ilə nəticələnsin. Amma digər tərəfdən seçkiyə start verilməsini hər şeyin bitməsi kimi yozmağın da tərəfdarı olmayan Zəfər Quliyevə görə bütün məsələlər hakimiyyətin iradəsindən asılı olduğundan seçki ilə bağlı məsələlər istənilən vaxt öz həllini tapa bilər. Bu, oturan informasiya agentliyinin eksperti Zəfər Quliyevin fikirləri idi.
Dialoq haqqında müxbirimiz Marif Çincioğlu danışdı. Dialoq barədə bu qədər. Bəs debatlar necə? Hakimiyyət seçki qabağı siyasi debatların keçirilməsini vəd edib və ictimai televiziya yaranandan sonra bunun baş tutacağını bildirib. Prezident aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov aprelin 14-də jurnalistlərə demişdi ki, ictimai televiziya iyun ayında efirə çıxacaq. Yaradılması planlaşdırılan ictimai televiziyanın direktoru Ömər İsmailov isə müxalifət həm də hökumət mediasındakı müsahibələrində iyul və ya avqust aylarında bu televiziyanın efirə çıxacağını bildirib. Bu televiziyanın yaradılması Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərindəndir və həmin öhdəliyin yerinə yetirilməsi üçün ilkin müddət 2003-cü il idi. 2004-cü ildə Azərbaycan rəsmiləri ictimai televiziyanın ilin sonunacan efirə çıxacağını bildirmişdilər. Avropa Şurası Parlament Məclisinin mərcəsi Andreas Herkel dünən Bakıdakı çıxışında bu məsələdən də yan keçməyib.
Başqa bir narahatlıq media barədədir. İctimai TV-nin yaradılması yenidən ləngidilir. O, çağız üstündə mövcuddur. Bu vəziyyətdən biz çox narahatıq ki, seçkilərdən qabaq siyasi debatlar necə keçiriləcək?
Cənab Erkil, ictimai televiziyanın hələ kağız üstündə olduğunu deyir. Hələ ki, ictimai TV yoxdur, bu cür debatların keçirilməsi praktik baxımdan mümkündürmü? Azərbaycan Prezidenti bu ilin mayında seçki praktikasını təkmilləşdirmək barədə sərəncam vermişdi. Burada dövlət televiziyasını əvəzləyəcək səhmdar cəmiyyətə tapşırılırdı ki, namizədlərin bərabər şəraitdə təbliğ üçün proqramlar hazırlansın. Özəl televiziyalara isə bu yalnız tövsiyə olunurdu. Müsahibin Mətbuat Şurasının sədri müavini telejurnalist Qulun Məhərrəmildir. Qulun əlim, hakimiyyət seçki qabağı debatlar üçün siyasi iradəsinin olduğunu deyir. Praktik baxımdan özəl televiziyalarda və dövlət televiziyasında siyasi debatların gerçəkləşməsi mümkündürmü?
Praktik tərəfdən yəni necə olmalıdır? Birinci, televiziyaların istəyi olmalıdır. Əslində, tutaq ki, 2005-ci il tutaq ki, Azərbaycanda seçki ilidir. Əslində, elə indidən başlayaraq, tutaq ki, seçki ilə bağlı birinci istiqamət maarifçilik təbliğatının aparılmasıdır, seçki qanununun təbliğidir, Azərbaycanda mövcud durumun təbliğidir. Yəni, televiziyalar bu məsələyə diqqət yetirməlidirlər. Bunu kim eləməlidir? Bunu birinci növbədə Azərbaycanda azad mətbuat və azad televiziya eləməlidir. Və təəssüf ki, bugün Azərbaycanda yəni mövcud olan bu televiziya sistemi tutaq ki, çox geniş spektrdə seçki qabağı təbliğat aparmağa o qədər də ümid vermir, əsas vermir. Yəni bu mütləq qaydada müəyyən göstərişlər əsasında olmalıdır. Yəni Mərkəz Seçki Komissiyasının tövsiyələri əsasında olmalıdır. Və tutaq ki, özəl televiziyalar özü bunu necə istəyəcək? Bunu onlar özləri necə işıqlandıracaq? Məsəl üçün, burada ANS-in bir konsepsiyası var, Lidiyasının tamam başqa mövqeyi var, ATV və ya Space-in də öz baxışı var bu məsələlərə. Amma tutaq ki, ümumi standartlara əməl olunması bu Azərbaycanda hələlik problemdir və mənə elə gəlir ki, bir müddətdə problem olacaq.
Müsahibin Mətbuat Şurasının sədri müavini Qulun Məhərrəmli idi. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanla Gürcüstan arasında elektrik enerjisinə görə borçlar barədə mübahisə yaranıb. Mikrofonda müxbirimiz Emin Hüseynzadədir. Emin, Gürcüstanın Azərbaycana elektrikə görə borcunun necə hesablanması barədə iki ölkənin hökumətləri arasında fikir ayrılığı yaranıb. Bu xəbəri sən gətiribsən. Gürcüstan 19 milyon kilovat saat elektrik enerjisi aldığına görə borçlu düşdüyündə Azərbaycan 32 milyon. Bu hesablamalarda fərq hardan yaranıb?
Rövşən, Azərbaycanla Gürcüstanın hesablamalarında fərqlərin üzə çıxması hər iki tərəfi narahat edir. Gürcüstanın Energetika Nazirinin müavini İsaq Novruzovun verdiyi məlumata görə, məsələ 1997-ci ildən Gürcüstanın bəzi rayonlarına elektrik enerjisi ötürülməsi ilə başlayıb. Onun sözlərinə görə, bəzən Gürcüstanın istəmədiyi halda belə Azərenerji Səhmdar Cəmiyyəti əsasən Azərbaycanlıların yaşadığı bölgələrə enerji ötürürdü. Məhz buna görə iki ülkənin hesablamalarında fərqlər yaranıb.
Orada nəsə başa düşməməzliklər var idi, bir neçə problemlər. Həqiqətən bu 32 milyon deyir Azərbaycan, bizimkilər deyir azdır. Bunu eyni bir qərara gəlmək lazımdır ki, neçə milyondur və nə tərəfə qaytarılmalıdır. Gürcüstan tərəfi deyir 19 milyondur. Bu fərq yaranıb ki, bəz vaxtı bizimkilər yazırlar ki, məsələ o kətlər var idi, Marneulda, Qardabani rayonda. Gürcüstan tərəfdən liniyalar yox idi, xətlər çəkilməmişdi. Azərbaycandan idi əsas enerjiya verilməyi o kətlərə. Burdan elə olurdu ki, deyirdilər ki, vermə. Amma o Qazaxdan gəlirdi, bir də Axtafadan gəlirdi. Qardabana Qazaxdan da gedirdi. O həm sərhəd rayonlar var orada, Marneul rayonu. Onlar götürürdü. Bunlar da deyirdi, biz sizə demişdik ki, vermə, niyə verdiniz?
Gürcüstanın Energetika Nazirinin müavini İsaq Novruzov. Gürcüstan tərəfi borclarını yalnız elektrik enerjisi ilə ödəyəcəklərini bildirir. Amma bir müddət əvvəl Başnazir Zurab Naqaydeli borcu şəkər və hətta çaxırla ödəyə biləcəklərini demişdi. Azərbaycanın Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərov isə Gürcüstanın bütün borclarının əvəzinə dəniz limanlarının özəlləşdirilməsində iştirak etməyin yaxşı şans ola biləcəyini deyib. Onun sözlərinə görə borc əvəzinə şəkər və ya çaxır variantı ilə razılaşmaq olmaz.
Azərbaycan üçün maraqlı onların portlarının özəlləşməsində iştirak eləmək daha Azərbaycan üçün xeyir gətirərdir. Amma o portlar satılırsa onun gələcək qiyməti 10 dəfələrlə çox olacaq. Malla eləmək məsələsi də qoyulub, mən şəxsən ölkənin Maliyyə Naziri kimi dəstəkləmirəm məsələni. Söhbət şəkər məhsullarından, şəkər tozundan gedir, digər məsələlərdən gedir. Hər halda bizim üçün mən dediyim kimi daha vacib olardı özəlləşmədə bu portlarda iştirak edək.
Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərov. Gürcüstan Energetika Nazirliyindən aldığımız məlumata görə razılıq əldə olunarsa, Azərbaycanın iddia etdiyi 32 milyon kilovatlıq borc 2 həftə ərzində ödənilə bilər.
Emin, Gürcüstan ilin əvvəlində benzin standartlarını yüksəltdi, əslində Avropadakı standartları tətbiq edəcəyini bildirdi. Bu standartlar uyğun gəlməyən benzin almayacağını dedi. Bunun Azərbaycandan alınan yanacağa dəxli varmı?
Rövşən, Gürcüstan tərəfi Azərbaycanda istehsal olunan benzinin Avropa standartlarına uyğun gəlmədiyini uzun müddətdir ki, bildirir. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən aldığımız məlumata görə də yerli yanacaq standartlara uyğun gəlmir. Gürcüstanın Dövlət Sak Naftotrans şirkətinin əsas narazılığı benzin və dizel yanacağındakı quruluşunun təmizlənməmiş halda satılması, neft məhsullarında aromatik maddələrin və benzolun çox olması ilə bağlıdır. Amma vəziyyət də dəyişmək üzrədir. Dövlət Neft Şirkətinin Marketing və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsinin rəis müavini Muxtar Babayev Bakıdakı iki neft ayırma zavodlarının birində bu istiqamətdə işlərə başlandığını deyir. Lakin yeniliklər də maliyyə çatışmamazlığı problemi ilə qarşılaşa bilər.
İndi də zavod Azər Neft Yanacaq Heydər Əliyev adına neft emalı zavodu. Bunun üstündə işləyir. Proqramları da var onların və böyük bir Amerika şirkəti var, UOP-də onun adı. Mühəndis işlərin başlayıblar. Amma çox böyük vəsait cəlb edəcək bu layihə, ona görə də bunun birinci növbədə vəsaitin iqtisadi cəhətdən onun əlverişli olub-olmaması, ikinci tərəfindən də bunun maliyyələşdirilməsini həll edəndən sonra bu məsələ artıq reallaşa bilər.
Bu, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən Muxtar Babayevin dedikləri idi. Gürcüstan Energetika Nazirliyinin mətbuat xidmətindən aldığımız məlumata görə isə, qonşu ölkənin Azərbaycan yanacağından imtina edib-etməməsi məsələsi hələlik müzakirə olunmur. Onu da deyim ki, Gürcüstanın Energetika Naziri Nika Gilaurinin özünün də Azərbaycana səfəri zamanı bu məsələlər də müzakirə oluna bilər. Amma nazirin özünün dediyinə görə əsas diqqət Gürcüstanın başqa planları ilə bağlı olacaq.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Beynəlxalq gündəlik. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Orta Asiyadakı ABŞ hərbi bazalarının dəqiq çıxma vaxtını göstərmək barədə çağırışını Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti rədd edib. Dövlət Departamentinin sözçüsü Scott McCormack bu barədə bəyanat verib. Mikrofonunda həmkarım Samirə Faiq qızıdır. Samirə, Birləşmiş Ştatlar Şanxay qrupunun çağırışını rədd edilməsini nə ilə əsaslandırır və təhlilçilər bu vəziyyəti nə cür qiymətləndirirlər?
Rüşən, Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Scott McCormack jurnalistlərə deyib ki, regionda Amerikanın hərbi mövcudluğu iki tərəfli müqavilələrlə müəyyənləşir. McCormackın sözlərinə görə Amerika və müttəfiq qüvvələr Əfqan hökumətinin çağırışı ilə Əfqanıstanda yerləşiblər. Şanxay təşkilatına üzv olan ölkələr Amerika qüvvələrinin Orta Asiyadan çıxarılması çağırışına əsas kimi Əfqanıstanda döyüşlərin zəifləməsini göstəriblər. Özbəkistandakı Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunun təhlilçisi İskəndər Xudabirqanov deyir ki, Astanada səslənən çağırışda hər hansı yenilik yoxdur. Çünki Özbəkistanın qərblə münasibətləri çoxdan gərginləşməyə başlayıb.
Как известно, взаимоотношения Узбекистана с Западом стали достаточно напряженными, мягко говоря, уже давно.
Özbekistanın Amerika ilə münasibətləri yumşaq desək, çoxdan gərginləşməyə başlayıb. Əndican hadisələri isə buna rəsmi forma verib. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitində səslənən çağırışlar hansısa orijinal hadisə deyil. Çünki bundan qabaq Özbəkistan Amerikadan gecə uçuşlarının azaldılmasını tələb edib. Yəni Özbəkistan hökuməti Amerika bazalarının ölkədən çıxarılması üçün müxtəlif təzyiqlər göstərməkdədir.
İskəndər Xudabirqanov. Moskvadan olan müstəqil hərbi icmalçı Pavel Flegengaur isə deyir ki, Astanada səslənən bəyannamə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin Amerikadan narazılıqlarının ifadəsidir.
Bu, Şanxay Təşkilatı ölkələrinin qərbdən və xüsusilə də Amerikadan, Amerikanın apardığı yaxın şərq ölkələrində demokratiyanın irəliləməsi siyasətindən narazılığın açıq şəkildə ifadəsidir. Görünür, Amerikanın siyasəti Orta Asiya ölkələrini əhatə edir və bu ölkələrin əksəriyyətində avtoritar rejimlər olduğundan bu onların xoşlarına gəlmir.
Cənab Flegengaur deyir ki, bu siyasi bəyannamədir və Özbəkistandakı Xanabad bazası istisna olmaqla bu sənəd hal-hazırda hər hansı praktiki məna daşımır.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramını dinlədiniz. Proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Efirdə Globus proqramıdır.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusda biz xaricdə yaşayan və təhsil alan azərbaycanlıların həyatından, problemlərindən və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü buraxılışda xaricdə Azərbaycanın imicindən və bu imicin yaxşılaşdırılması üçün diaspora təşkilatlarının gördükləri fəaliyyətlərdən, diaspora daxilində gedən proseslərdən, eləcə də diaspora işinin uğurlu olmasına təsir edən faktorlardan söhbət açacağıq. Globusun qonaqları. Almaniyada Türk Araşdırmalar Mərkəzində çalışan Elxan Sadıqzadə.
Şumarə Azərbaycanlılar əsasən Azərbaycan həqiqətlərini Almaniyada yaymaq istəyirlər. Azərbaycan Ermənistan konflikti haqqında informasiya verilir. Cənubi Azərbaycanlılar isə əsasən Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği ilə məşğuldur.
Amerika-Azərbaycan Şurasının prezidenti Ceyhun Mollazadə.
Belə bir mərkəzləşmiş Amerika üzərində milli belə bir qurum, milli təşkilat hansı ki, hər iki ölkədən ya üç ölkədən çıxmış Azərbaycanlıların birləşdirən belə bir hal-hazırda belə bir təşkilat yoxdur Amerikada.
Və Azərbaycan Çox Gənclər Birliyinin həmsədri Müşfiq Babayev.
Mənim fikrimcə bu işin uğurlu aparılması üçün ən önəmli məsələ təşkilatçılıqdır. Yəni təşkilatçılıq olmalıdır. İkinci bir tərəfdən yaxşı, güclü materiallarla Azərbaycanla bizə təmin olunmalıdır.
Mən Samirə Faiq qızı isə Azadlıq Radiosunun Praqadakı studiyasındayım və qonaqlarımla telefon vasitəsilə əlaqə yaradıram. İlk qonağım Almaniyanın Essen şəhərindəki Essen-Duisburg Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Türk Araşdırmalar Mərkəzinin elmi işçisi Elxan Sadıqzadədir.
Onun institutu Şərqi Avropa, Qafqaz və Orta Asiya regionu, eləcə də miqrasiya və makroiqtisadi problemlər üzrə araşdırmalar aparır.
Şimali Azərbaycandan, yəni bizim Azərbaycan Respublikasından gələnlərin sayı azdır. Cənubi Azərbaycandan olan Azərbaycanlıların sayı burada çoxdur. Amma həmin qrup insanların Azərbaycan həqiqətləri, Azərbaycan mədəniyyətinin burada təbliğinin böyük olması haqqında məndə informasiya yoxdur. Amma belə baxdıqda, yəni Cənubi Azərbaycanlıların sayını götürsək, məndə də dəqiq sayı yoxdur. Biz hətta Azərbaycanlıların sayının daha çox olduğunu söyləyə bilərik.
Diaspora fəaliyyətini ümumilikdə götürsək, orada İran Azərbaycanlıları, bir də Azərbaycandan olan Azərbaycanlılar, onlar birgə iştirak edirlər, birgə çıxış edirlər, yoxsa belə bir bölgü var?
Təbii ki, dərnəklər var. Məsələn, mənim bildiyimə görə Berlində Ocaq dərnəyi var. Müəyyən dərnəklərdə Şimali və Cənubi Azərbaycanlılar birlikdədir. Amma ümumilikdə götürdükdə baxsaq görərik ki, Cənubi Azərbaycan klubları və dərnəkləri var və Şimali Azərbaycanlıların yaratdığı klublar və dərnəklər var. Yəni, burada müəyyən bir ayrılma var. Bu iki, yəni Cənubi Azərbaycanlıların qurduğu təşkilatlar və Şimali Azərbaycanlıların qurduğu təşkilatlar. Və bunların fəaliyyətlərində də fərqlər var. Məsələn, Şimali Azərbaycanlılar əsasən Azərbaycan həqiqətlərini Almaniyada yaymaq istəyirlər. Azərbaycan, Ermənistan konflikti haqqında informasiya verirlər. Cənubi Azərbaycanlılar isə əsasən Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği ilə məşğuldurlar. Şimali Azərbaycanlılar da Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği ilə məşğuldurlar. Amma bu, bir çox fəaliyyətlərdən biridir. Azərbaycan təşkilatlarının sayı çox olsa belə, onların bir-biri ilə kooperasiya etməsi haqqında biz danışa bilmərik. Və təşkilatlar da belə ayrı-ayrı fəaliyyət göstərəndə, yəqin ki, effekt də o qədər güclü olmur.
Cənab Sadıqzadə hesab edir ki, diaspora işinin uğurlu aparılması üçün diaspora nümayəndələrinin sayı və maliyyə imkanları əsas rol oynamır.
Mən də çox əvvəlki dövrlərdə elə düşünürdüm ki, diaspora yalnız ona görə güclüdür ki, maddi baza var, güclü maddi bazaya malik insanlar var və onlar da diasporanın yaşamasına öz tövbələrini verirlər. Amma öz praktikam, müşahidələrim göstərdi ki, diaspora fəaliyyətini göstərmək üçün hansısa çox böyük kapitala malik olmaq lazım deyil. Qərb dünyası azad media dünyasıdır. Əgər biz hansısa bir həqiqəti, informasiyanı cəmiyyətə çatdırmaq istəyiriksə, yalnız istəyimiz olmalıdır. Və əgər istək varsa, onda bu həqiqəti biz insanlara çatdıra biləcəyik. Erməni qrupunda bu istək çox güclüdür. Və bu da erməni diasporasının güclü olmasının əsas və yeganə səbəbidir.
Bu, Almaniyanın Essen şəhərindəki Türk Araşdırmalar Mərkəzinin elmi işçisi Elxan Sadıqzadədir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Növbəti qonağım Okeanın otayındandır. Ceyhun Mollazadə Amerika-Azərbaycan Şurasının prezidentidir. Şura 1994-cü ildə yaranıb. Burada Amerikalılar, Azərbaycanlılar və Türklər təmsil olunub. Təşkilatın əsas məqsədi Amerikanın siyasi hökumət və akademik dairələrinə Azərbaycan, Qafqaz və Xəzər regionu ilə bağlı məlumatları çatdırmaqdır. Eləcə də Amerika cəmiyyətinə Azərbaycan tarixini və mədəniyyətini tanıtdırmaqdır.
Bu problemi nədən qaynaqlanır? Yəni, burada bir tərəfdən gənc azərbaycanlılar var ki, buraya Azərbaycan Respublikasından gəlib ya oxumağa, ya mühacirət nəticəsində mi və s. Bir də sözsüz ki, İrandan, Təbrizdən, Ərdəbildən, Ürmiyədən və bir neçə İran şəhərlərindən 15 ildir, 20 ildir demək bura gəlib məskunlaşan bir azərbaycanlılar var. Onların arasında da bir qrup Azərbaycan Respublikasını öz vətəni kimi tanıyan və ona və Azərbaycanın yenə də mədəniyyətin tanıtdırmaqda və müəyyən bir fəaliyyət aparmaq maraq göstərən adamlar var. Onlar təəssüflər olsun ki, əksər əqəliyyətdədir, yəni onların sayı bir o qədər çox deyil, amma geniş kütlə, əlbəttə ki, onlar özlərini daha çox İranlı hesab edirlər və əlbəttə ki, mədəniyyətlə bağlı olan tədbirlərə böyük maraq göstərirlər, amma ümumiyyətcə siyasi məsələlərə, ya Qarabağ məsələsidir, ya Erməni-Azərbaycan ixtilafıdırsa, ya məsələn müxtəlif lobbiçilik məsələlərindən kənar dururlar.
Amerikada bu diaspor cəmiyyətlərində həm əsasən mən deyirəm, əksər hallarda həm İran azərbaycanlıları, həm də Azərbaycandan olan azərbaycanlılar təmsil olunur, yoxsa bu cəmiyyətlər məhz bu prinsip əsasında qurulur ki, bu İran azərbaycanlılarının cəmiyyətidir, o birisi isə Azərbaycandan çıxan azərbaycanlıların cəmiyyəti?
Əvvəl qeyd eləmək lazımdır ki, belə bir cəhdlər var idi ki, yəni burada bir böyük bir fərq olmasın bu təşkilatların arasında. Amma son vaxt bilirlər ki, bu Azərbaycan Respublikasından çıxan bir gənclər öz təşkilatları olsa, özləri fəaliyyət göstərsə, bu daha yaxşı olar. Amma elə bir Azərbaycanlılar var ki, onlar Türkiyədən gəlib yerləşib, New Jersey-də Somros Azeri var və orada o belə bir ocaq yaradıb, ora hər cür Azərbaycanlılar gəlir, Türkiyədən çıxmış, Türklər də gəlir və Azərbaycan Respublikasından gələn New York və New Jersey və o tərəflərdə yerləşən Azərbaycanlılar da o tədbirlərdə iştirak edirlər. Amma belə bir mərkəzləşmiş Amerika üzərində milli, belə bir qurum, milli təşkilat, hansı ki, hər iki ölkədən ya üç ölkədən çıxmış Azərbaycanlıları birləşdirən belə bir hal-hazırda belə bir təşkilat yoxdur Amerikada. Bizim məqsədimiz elə təşkilatı yaratmaq idi, amma təəssüf ki, bunu daha geniş Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin səviyyəsinə çıxartdılar və təlif daxildə olan ziddiyyətlər bu təşkilatı Amerikadan hardasa daha çox Avropa tərəfi apardı.
Bu, Amerika-Azərbaycan Şurasının prezidenti Ceyhun Mollazadədir. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramına qulaq asırsınız və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Çexiyada oxuyan tələbə Müşfiq Babayevdir. Son bir ildə Azərbaycan tələbələrinin oxuduqları xarici ölkələrin demək olar ki, hamısında gənclər cəmiyyətləri təsis olunub, son vaxtlar isə müxtəlif ölkələrdə oxuyan gəncləri birləşdirən təşkilatlar yaranır. Ötən verilişlərimizdən birində Azərbaycan Çex Gənclər Cəmiyyətinin yaranması barədə məlumat vermişdik. Bugünkü qonağım Müşfiq Babayev gənclər cəmiyyətlərinin necə fəaliyyətlərini qurmalarından, eləcə də tələbə həyatından mənə danışıb. Müşfiq Çexiyanın Brno şəhərindəki Masaryk Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr və Politologiya Fakültəsinin 5-ci kursunda oxuyur.
Şəraitimizə uyğun olaraq tələbələrlə açıq işləyirik. Burada doktorların universitetlərdə olan doktorantlardan, müəllim heyətləri ilə Azərbaycanın mədəniyyətinin tanınması, Azərbaycanın problemi olan, Dağlıq Qarabağ problemi olan onlara düzgün bu barədə informasiya çatdırılması və bu, yəni, bu sahədə ən əsas diqqətimizi buna yəni yönəldirik ki, tələbələr bu sahədə daha çox informasiya əldə edə bilsinlər və ən önəmlisi isə həqiqəti bilsinlər. Məsələn, burada biz tədbir keçiririk, sonra çətlər bizə yaxınlaşır ki, və sizdə var mı bu haqda, yəni bir kitab mı, bir brafura mı, məsələn bir şey, çox yəni maraq göstərdilər. Azərbaycan onlar üçün hələ tam açılmamış bir dövlətdir.
Müşfiq, siz bu cür tədbirləri keçirəndə, məsələn, mümkün olubmu Çexiyanın tanınmış şəxsiyyətlərini dəvət eləmək, məsələn, siyasətçilərini, diplomatları, yoxsa bu universitet çərçivəsində keçirirsiniz?
Biz sözün açığı bu yöndə fəaliyyətə deməli başlamışıq. Deyirik ki, deməli Çexiyanın siyasətçilərini də bu işə cəlb eləyə başlamışıq. Sözün açığı birinci universitetin deməli senatorlarından. Yəni bizim universitetdə senatorlar var. Onlara məsələn artıq biz xüsusi dəvətnamələr veririk ki, onlar bizim tədbirlərə qatılsınlar. Və böyük hədəflə, böyük maraqla da onlar bildirirlər ki, biz bu tədbirlərə gələrik, çünki Azərbaycan bizim üçün çox maraqlı bir dövlətdir. Amma sadəcə olaraq sözün açığı bir tələbə kimi o dərəcədə böyük imkanımız yoxdur ki, biz böyük bir siyasi arenaya da deyək ki, bunlardan Çexiyada deputatlarımı və yaxud da onların məsələsini hər hansı bir nazirlərimi dəvət edək tədbirə və yaxud da onlarla görüşlər təşkil edir. Amma bu yöndə təbii ki, fəaliyyət göstərilir.
Bir də Müşfiq, sizin fikrinizcə bu işin uğurlu aparılması üçün əsas faktor nədir?
Mənim fikrimcə bu işin uğurlu aparılması üçün ən önəmli məsələ təşkilatçılıqdır. Yəni təşkilatçılıq olmalıdır. İkinci bir tərəfdən yaxşı, güclü materiallarla Azərbaycanla bizə təmin olunmalıdır.
Bu Çexiyada oxuyan Azərbaycanlı tələbə Müşfiq Babayevdir. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramına qulaq astınız. Globusda deyilənlərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun 493-73-75 və Praqadakı redaksiyamızın 42-02-21-12-23-51 nömrəli telefonlarına zəng edə bilərlər. İndən belə Globus verilişi hər həftənin çərşənbə günləri sizinlə görüşə gələcək. Globusu mən apardım, Samirə Faik qızı. Radio Liberty.
Radio Liberty. Fərqli fikirlər, fərqli mövqelər, fərqli namizədlərin debatlarında hər həftənin cümə axşamı 4-cü parlamentdə.
Hadisələr, araşdırmalar, bilgilər.
vətəndaşların və bilicilərin fikirləri və bölgələrdən gələn səslər. Seçki ilə bağlı hər şey, hər bazar günü seçki qatarında.
Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə İnternet Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsində.
Radio Liberty.
Verilişimiz başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən. Sağ